nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نوح e luti Zotin e vet duke i thënë O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qofë se nuk më falë mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëbërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit ka mirëpritur miratimin e antarësimit të përhershëm të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit, duke thënë se ky zhvillim do të luajë një rol udhëheqës në zgjerimin e marrëdhënieve të Teheranit me vendet fqinje dhe aziatike. Në një postim në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, Zoti Said Khatibzadeh tha se mirëpres ngrohtësisht vendimet e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit për antarësimin e plot të Iranit në këtë organizatë. Ai shtoi se ky zhvillim do të ishte një hap i madh drejt zgjerimit të lidhjeve me fqinjet dhe një shtys e rëndësishme për politikën e jashtme të Iranit me prioritet Azin. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit theksoi se Irani do të vazhdoj për pjeket e ti për të zbatuar nismat autoktone për të mirën e rajonit. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Iranit falenderoi të gjithë antarët e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit për vendimin e tyre për të pranuar antarësimin e plot të Republikës Islamike dhe u zotua të ndiqte një diplomaci aktive për të përmirësuar marrëdhëniet me antarët e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Pranimi i kërkesës së Republikës Islamike të Iranit për antarësimin e saj në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit është një hap i rëndësishëm dhe do të luajë një rol pozitiv në zhvillimin e bashkëpunimit dhe marrëdhënieve të vendit tonë me anëtarët e kësaj organizate në të gjitha dimensionet, dypalqe, rajonale dhe ndërkombëtare, tha Ministria e Jashtme e Iranit. Nga ana e tij, ministri i jashtëm iranian Hossein Amir Abdollahian gjithashtu përshëndeti vendimin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, duke thënë se ai ka një ndikim të rëndësishëm në procesin e bashkëpunimit gjithëpërfshirës të Iranit në përputhje me fqinjësinë dhe politikën me prioritet azin. Në një postim tjetër në Twitter, ministri i jashtëm iranian tha se zhvilloi bisedime me homologun e tij rus Sergej Lavrov në marginat e samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit dhe falenderoi mbështetjen e presidentit rus Vladimir Putin për antarësimin e përhershëm të Iranit në këtë organizatë të fuqishme rajonale. Ministri i jashtëm iranian shtoi se ata u pajtuan për deklaratën në lidhje me situatën në Afganistan, e cila u publikua nga ministrat e jashtëm të Iranit, Rusisë, Kinës dhe Pakistanit, dhe ku theksua nevoja për krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan. Kuba, Irani, Nicaragua, Rusia, Siria dhe Venezuela i ka ndërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, duke u ankuar për mungesën e angazhimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj detyrimeve të tyre si nikoqire e selisë Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në letrën e përbashkët, përfaqësuesit e përhershëm të gjashtë vendeve në Organizatën e Kombeve të Bashkuara protestuan kundër shkeljes së vazhdueshme të Washingtonit të detyrimeve të tij sipas marrëveshjes mbi selinë e Kombeve të Bashkuara të vitit 1947, duke kërkuar që çështja t'i referohet për zgjidhje një gjykate të paanshme. Në letër thuaj se shkelja e normave të së drejtës ndërkombëtare nga ana e Amerikës po vazhdon. Në veçanti, vendi pritës vazhdon të mos lëshoj viza në kohë për delegatët për të marrë pjesë në eventet e Kombeve të Bashkuara ose për të punuar në misionet e përhershme, shton letra. Lidhur me përvojën e një delegacioni në veçanti pas marrjes së njoftimit për përfundimin e lëshimit të vizave, delegatët udhëtojnë në një vend të tretë për t'i marrë ato, por duhet të presin 10 deri në 14 ditë pas mbërritjes për shkak të vonesave në procesin e marrjes së vizave, thuhet në këtë letër. Letra e 6 vendeve thekson se në rastet e tjera vizat me një hyrje lëshohen për një periudhë të kufizuar kohore ose me vonesë të konsiderueshme, duke penguar pjesëmarrjen e shteteve në organizmin botëror dhe duke çuar në vështirësi të papranueshme për antarët e misioneve të tyre të përhershme, të cilët prej vitesh pengohen të vizitojnë vendet e tyre, qoftë edhe për arsye humanitare. Të gjashtë vendet thanë se Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila bazohet në parimin e barazisë sovrane të gjithë antarëve të saj, nuk duhet të tolerojë shtrëngimin dhe diskriminimin ndaj një grupi antarësh të saj. Ne jemi të bindur se krijimi i një gjykate neutrale të arbitrazhit dhe përfundimet e saj ligjore mbi fushëveprimin e kompetencave të saj për zgjidhjen e problemeve të përditshme të delegacioneve do të ishin të dobishme për funksionimin e qetë dhe efikas të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, thanë 6 vendet në letrën drejtuar shefit të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Sipas marrëveshjes së vitit 1947 midis Kombeve të Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendi pritës nuk duhet të vendos asnjë pengesë në udhëtimin e zyrtarëve të shteteve antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të marrë pjesë në eventet e kësaj organizate, si dhe gjatë rrugës nga Selia e Kombeve të Bashkuara drejt misioneve përfaqësuese të vendeve dhe anasjelltas. Franca deklaroi se po tërheq ambasadorët e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Australi për konsultime në shenjë proteste ndaj një marrëveshje sigurie e cila përfshin edhe Britaninë e Madhe. Ministria e Jashtme e Francës tha se vendimi i jashtëzakonshëm u justifikua nga serioziteti i këtij pakti. Si pjesë e marrëveshjes së njohur si AUKUS, Australisë do t'i jepet teknologjia për të ndërtuar në ndërtese me energji bërtamore. Kjo marrëveshje shfuqizoi një marrëveshje shumë miliard dollarësh që Franca kishte nënshkruar më parë me Australinë. Alianca u njoftua nga presidenti amerikan Joe Biden, kryeministri britanik Boris Johnson dhe homologu i tij australian Scott Morrison të mërkurën. Ndërsa ata nuk e përmendën Kinën, marrëveshja AUKUS po shihet gjerësisht si një përpjekje për të kundërshtuar ndikimin e Pekinit në detin e kontestuar të Kinës jugore. Nga ana e tij, ministri i jashtëm francez Jean-Yves Le Drian e kishte përshkuar më parë paktin si një thik pas shpine. Diplomatët francezë në Washington në shenjë hakmarrje tashmë kanë anuluar një takim për të festuar lidhjet midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Francës. Ndërsa Rusia paralajmëroi kundër përpjekjes së Australisë për të bërë një fuqi bërthamore, sipas paktit trepalësh që Canberra ka nënshkruar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë në fillim të kësaj jave. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në Vjenë, Mikhail Ulyanov, tha të premten se Australia është një fuqi jo bërthamore dhe e gjithë kjo duhet të mbikëqyret nga afër nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike dhe mekanizmi i saj inspektues. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi e krahasoi sulmin e 6 janarit në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me sulmet e 11 shtatorit. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Nancy Pelosi tha se ngjarjet e 11 shtatorit ishin një sulm nga jashtë ndaj demokracisë të Shteteve të Bashkuara, ndërsa sulmi në ndërtesën e Kongresit me 6 janar 2021 ishte një sulm ndaj demokracisë nga brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Lidhur me presidencën e ish presidentit Donald Trump, ajo tha se Partia Republikane ishte rrëmbyer nga një sekt që nuk besonte as në shkencë dhe as në qeveri, duke e bërë të vështirë qeverisjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke folur në forumin Chatham House në Londër, kryetarja e dhomës së përfaqësuesve e përshkroi sulmin si një sulm ndaj Kongresit, kushtetutës dhe demokracisë amerikane. Nancy Pelosi kritikoi sabotimin e senatorëve republikan për krijimin e një komisioni për të hetuar sulmin në ndërtesën e Kongresit, duke thënë: "Përse ata refuzojnë të zbulojnë të vërtetën në lidhje me ngjarjet e 6 janarit? A do të thotë kjo se ata e mbështesin këtë sulm?" Vlen theksohet se mira mbështetës të ish presidentit amerikan Donald Trump sulmuan dhomën e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 6 janar 2021 për të parandaluar miratimin nga Kongresi të rezultateve të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. sulmi i përkrasve të ish presidentit Trump ndaj ndërtesës së Kongresit, vrau të paktën 6 persona dhe plagosi një numër të tjerësh. Sipas webfaqes sioniste Mako, mobilizimi i mira trupave për të gjetur të burgosurit e arratisur nga burgu Gilboa i ka kushtuar deri më tani regjimit sionist një shumë prej 31 milion dollar. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, webfaqja sioniste Mako shkroi se kostoja e çdo dite kërkimi për të gjetur dy të burgosurit që janë ende të lirë është midis 10 deri në 20 milion shekel, monedha e regjimit sionist. Operacioni i kërkimit të burgosurve të aratisur i cili po vazhdon me pjesëmarrjen e mira forcave të policisë dhe të ushtrisë, deri më tani i ka kushtuar regjimit sionist 100 milion shekel e barabart me rreth 31 milion dollar. Më datën 7 shtator, 6 të burgosur palestinez u arratisën nga burgu Gilboa në territorit e pushtuara palestineze, duke gërmuar një tunel në toksor. Mëngjesin e së shtunës së kaluar, burimet sioniste raportuan se 4 të burgosur që kishin ikur nga burgu Gilboa ishin arratisur dhe një tjetër nga këta të arratisur u detyrua të prezantohej për shkak të presionit nga agjentët izraelit të sigurisë dhe tani vetëm njëri nga këta të burgosur të arratisur ndodhet ende jashtë burgut. Ekipi kombëtar iranian i futsalit kaloi në fazën eliminatore të Kupës së Botës 2021 në Lituani duke mposhtur Shtetet e Bashkuara të Amerikës me rezultatin 4-2. Me këtë fitore, skuadra iraniane fitoi 6 pikë pasi në ndeshjen e tyre të parë në Kupën e Botës, futsalistët iranian ishin në gjendje të mposhtin edhe Serbin me rezultatin 3-2. Ekipi kombëtar i futsalit iranian në ndeshjen e tij të fundit në fazën e grupeve të Kupës së Botës do të përballet me Argentinën, kampionin e turneut të mëparshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Miq të nderuar, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit bashkohor iranian Shahriar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Memorial me rastin e përvjetorit të poetit iranian bashkohor Shahriar. Në këtë program do të njihemi me karakteristikat e poezisë së poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar. Njëzet e 7 Shahrivar, si pas kalendarit iranian, që përkon me 18 shtatorin, është përvjetori vdekjes e poetit të njohur bashkohor iranian Shahriar dhe për çdo vit me këtë rast në qytetin Tabriz dhe në qendra të ndryshme kulturore dhe universitare të Iranit, organizohen ceremoni dhe programe kulturore të ndryshme. Seyed Mohamed Hussein Bahjat Tabrizi, i njohur me epitetin Shahriar, ka lindur në vitin 1904 në qytetin Tabriz, në veri perëndim të Iranit. Baba i tij ishte Haxhi Miragha Hoshnabi, avokat i njohur dhe personalitet i shuar kulturor në Tabriz. Edhe nëna e tij ishte një personalitet kulturore. Shahriar, në një poezi kushtuar nënës së tij, ka thurur edhe këto vargje. Trashëgimia ime poetike, sado që të jetë, është prej saj, ajo me këngët popullore që këndonte, me tregimet dhe përallat e bukura që kujtonte, që nga koha kur më lidhte në djep. Nervat e mia mi ka mësuar me melodi dhe tinguj të bukur. Ajo mbolli në zemrën dhe shpirtin tim poezin dhe melodin, dhe pastaj, me lotët e saj, u itja të shfarmbolli. Periudha e fëmijërisë së Shahriar përkoi me revolucione dhe konflikte të ndryshme në qytetin e Tabrizit, dhe për këtë arsye, ai së bashku me familjen e tij u vendos në një fshat në periferi të Tabrizit, dhe në shkollën e këtij fshati filloi mësimet e para shkollore, duke u njohur dhe me disa vepra të njohura të letërsisë perse, si Golestani i Sadi Shirazit dhe me veprën poetike Divani Hafezit. A i kishte pasion aq të madh edhe ndaj poezisë së Hafez Shirazit, sa që ka thënë, çfarëdo që kam, është nga fatmirësia e njohjes me Hafezin. Shahriar, shkollën fillore dhe të mesme e kreu në qytetin e Tabrizit, ku mësoj edhe letërsinë arabe. A i në vitin 1921 shkoj në Teheran për të vazhduar studimet në shkollën Darul Fonun. Më pas, a i hyri në shkollën e mjekësisë dhe pas 5 vitesh, pak para se të diplomohej, u largua nga kjo shkollë. Në vitin 1931, u emërua si funksionar në administratën shtetërore në provincën Khorasan dhe në Teheran. Shahriar, në Teheran, zhvilloi veprimtarinë e tij letrare dhe poetike, si dhe kishte kontakte me personalitete të ndryshme letrare. Megjithatë, ai kishte një pasion më të madh ndaj vetmisë dhe konsideronte se për një poet nuk është asgjë më e mirë se sa vetmia. Shahriar, pasi kishte mbetur i vetmuar pas vdekjes së nënës së tij, u kthye në Tabriz dhe qëndroi në këtë qytet deri në fund të jetës së tij në vitin 1988. Fillimi i veprimtarisë poetike të Shahriar daton që nga mosha rinore e tij dhe ka vazhduar deri në çastet e fundit të jetës së tij. Përmbledhja e parë e poezive të Shahriar titullohet Ruhe Parvane, Shpirti Fluturës. Gjithashtu, një pjesë tjetër e poezive të Shahriar, që ja ka dhuruar një personi të quajtur Mirza Ahmed Khan Ashtari, është publikuar në vitin 1931. Me një parathënje të bukur nga studiuesit e njohur Maleku Shoara Bahar dhe Said Nafizi. Më vonë u publikua divani plot i poezive të Shahriarit në Teheran, së pari në 4 vëllime dhe më pas në 2 vëllime në Tabriz. Shahriar, artin e poezis e identifikon në këtë mënyrë. Burimi poezis është ai ndikim dhe ajo dridhje e but që në mënyrë të pavedishme merr formë në nervat e njeriut dhe sistemi nervor i njeriut e merr atë nga vetë natyra, ose jeta, dhe e paraqet në formë të poezis. Shahriar ka provuar të gjitha format e poezis perse dhe ka shfrytëzuar në mas të madhe teknikat letrare. Ai është një poet, poezia të cilit është plot me ndjenja të thella, ndërsa gjuha e tij është e thjeshtë dhe e pastër nga komplikimet. Duke lexuar divanin e poezive të Shahriarit, shumë lehtë mund të kuptohet ndikimi i poetëve dhe autorëve të mëdhenj pers. Poezia e Shahriarit ka pasur ndikim të madh nga shpirti epik i Ferdusit, nga thjeshtësia dhe butësia e poezisë së Sadiut, nga qëndrueshmëria dhe bukuria e lirikave të Hafezit dhe nga vizioni gnostik i Xhalaluddin Rumiut, si dhe nga vërshimet poetike dhe fetare të Nasr Khosros. Shahriar, dhimbjen njërzore e konsideronte bërtham qëndrore të poezis, dërsa besonte se poezia e vërtet është ajo poezie e cila buron nga dy burime, vrulli dhe ndjenja, ose me fjalë të tjera nga dashuria dhe gnosticizmi. Ai ishte një poet plot me ndjenja dhe me një shpirt të but. Pas qyrimi ndjenjave të sinqerta dhe të pastra dhe gnostike të Shahriarit, mund të vërehet jo vetëm në lirik, por edhe në të gjithë krijimtarinë e tij. Mirë po, ky pasqyrim i ndjenjave vërehet më së shumti në lirikat e poetit. Edhe Shahriar, ashtu si poetët e tjerë të mëdhenj, në poezinë e tij ka përjetuar periudha të ndryshme. Këto periudha, përveç se përbëjnë periudha të ndryshme të jetës së poetit nga rinia, pjekuria dhe pleqëria, kanë përsuar ndikim edhe nga zhvillimet e tjera të jetës së tij. Këto zhvillime ishin rezultati ndikimeve të kohës dhe rrethanave dhe ngjarjeve historike. Shumë kritik të veprave të poetit Shahriar, poezinë e tij nga aspekti gjysor dhe kohor, e ndajnë atë në tre periudha. Një pjesë e poezive të tij i përkasin periudhës së tij rinore dhe përbëjnë shumë lirika me vrullë dhe dashuri. Pjesa tjetër e poezive të Shahriarit i përket periudhës kur ai është njohur me afsane Nima Yujish dhe mund të thuhet se Shahriari gjatë kësaj periudhe ka krijuar poezitë e tij më të bukura. Poeti këtë periudhë ka quajtur shkolla e Shahriarit. Pjesa tjetër e poezive të Shahriarit i përket viteve të pjekurisë dhe pleqërisë së tij, ku gjatë kësaj periudhe poezia e tij përmban një lloj prirje gnostike. Historia e letërsisë perse ka treguar se veprat më të mira dhe më të mirëpritura janë ato të cilat janë krijuar me tematikë dhe përmbajtje hyjnore dhe gnostike. Edhe Shahriar është një prej poetëve të tillë që ka përdorur në mas të madhe tematikat gnostike. Poezitë e tij gnostike pas revolucionit janë më shumë se sa poezitë që ka krijuar në periudhat e tjera të veprimtarisë së tij. Sipas bindjeve të Shahriarit, poezia e cila është zbritur nga drita hyjnore është e errët dhe ka jetë të shkurtër. Prandaj për këtë arsye vërejmë se poezitë më të bukura të tij, pavarësisht larmisë së madhe tematike, janë ato poezi që përmbajnë tematikë gnostike dhe kanë aromë hyjnore. Kritikët letrar besojnë se një prej elementëve të rëndësishëm të qëndrueshmërisë një poezie në periudhën pas vdekjes së poetit është perceptimi i kohës dhe i çështjeve ekzistuese të kohës. Kjo do të thotë se poeti duhet të jetë i vetëdijshëm për zhvillimet e kohës së tij, duhet të përjetojë baticat dhe zbaticat e shoqërisë në të cilën ai jeton, si dhe poezia e tij duhet të pasqyrojë botën që e rrethon atë. Shahriar është një poet i vetëdijshëm për kohën e tij dhe ky vetëdijsim është paraqitur edhe në poezinë e tij. Pikpamjet politike të poetit, si dhe qëndrimet e tij kritike ndaj gjendjes jo të mirë në kohën e regjimit mbretëror, janë reflektuar në poezinë e poetit. Ai, megjithatë, nuk ishte një poet i ndarë nga shoqëria dhe nga zhvillimet e saj. Ai ka vëzhguar gjithnjë me kujdes shoqërinë që e rrethonte, duke analizuar çdo ngjarje. Qëndrimet kritike të Shahriarit ndaj shoqërisë dhe çështjeve me të cilat përballet shoqëria mund të konsiderohet një prej shkaqeve që ai mbështeti dhe përkrahu me të gjithë forca revolucionin islamik në Iran. Ai, që nga fillimi lëvizjeve revolucionare të popullit iranian, u bashkua me këto lëvizje dhe me lapsin e tij ka shoqëruar popullin iranian gjatë gjithë jetës së tij në mbrojtjen e lavdishme dhe gjatë periudhave të tjera. Shahriar është një poet musliman dhe sipas mendimit të një kritiku të veprave të tij, bindja fetare, e cila vërehet më shumë në periudhat e mëvonshme, u shndrua në një dashuri gnostike, e cila në fund rezulton me dashurinë për Zotin. Ky besim e ka shoqëruar poetin që nga mosha e fëmijërisë. Në divanin e poezive të Shahriarit, padyshim se nuk është përmendur asnjë emër tjetër më shumë se emri i Zotit të madhëruar. Fjala Zot dhe O Zot është përmendja e përhershme Shahriarit. Poeti në përballje me vështirësitë e kohës kërkon ndihmë vetëm nga Zoti, ndërsa pas fitores e falenderon vetëm atë. Shahriar është një poet fetar dhe feja për të është një rrugë e cila e çon atë tek Zoti. Lutjet e Shahriarit burojnë nga thellësia e qenies së tij dhe e çojnë atë drejt qiellit. Lutjet e tij shprehen së bashku me dashurinë ndaj Zotit. Shahriari me këtë dashuri ka përballur vështirësitë e jetës dhe në fund i konsideron të pavlera dashurit e kësaj bote. Ai në një rast thot, kush jam, qfar jam, më thuaj, ndoshta do të informohem nga sekreti im, nga pikëllimi im dhe zemërimi im, qfar është qëllimi yt, në mënyrë që të ndjek qëllimin tënd, dhe nëse qeshja është e mirë për mua, të qesh mirë, dhe nëse vajtimi është i mirë, atëherë të filloj dhe të vajtoj. Shahriari është i dorëzuar për ballë vullnetit të Zotit, dhe zemra e tij është me Islamin dhe me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Islami në pikpamjen e tij është një shkollë përkryer e cila jep njerëzimit mësimet më të larta. Kjo është një shkollë bazuar mbi drejtësi dhe barazi, dhe rezultati i tyre është ngritja shpirtërore, gnostike dhe përkryerja njerëzore.
Largimi i trupave perëndimore nga Afganistani dhe çështja e rindërtimit të këtij vendi do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Afganistani dhe fluska e rindërtimit ekonomik. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me emisionin ku do të trajtojmë fluskën e rindërtimit ekonomik të Afganistanit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me rënjën e regjimit liberal të udhëhequr nga presidenti i arratisur Mohamed Ashraf Ghani, është bërë gjithashtu edhe më e qartë për njerëzit e këtij vendi dhe të botës mbar se premtimet dhe raportet mashtruese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të rindërtuar dhe ndihmuar zhvillimin dhe rritjen ekonomike të Afganistanit nuk kishin asgjë më shumë se gënjeshtra dhe fluska. Afganistani, të cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2001 premtuan ta shndërrojnë në një Japoni, nuk arriti të rezistojë pushtimit nga një grup militant dhe për disa ditë qeveria e tij u shpërbë shumë shpejt. Edhe pse situata politike në Afganistan u vendos në konferencën e Bonit në Gjermani pas rënjes së regjimit Taliban, jo vetëm që nuk u mor asnjë vendim serioz për gjendjen e tij ekonomike, por rindërtimi i tij u kushtëzua me ndihmën ndërkombëtare. Në fakt, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kuadër të politikës kolonialiste dhe dominimit ushtarak të Afganistanit, jo vetëm që nuk morën pjesë në mënyrë aktive në procesin ekonomik dhe rindërtimin e Afganistanit, por si pas raporteve të publikuara nga zyra SIGAR, e cila mbikëqyr performancën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, veprimet e ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk luajtën asnjë rol efektiv në zgjidhjen e problemeve të Afganistanit. Në këtë drejtim, Abdul Bari Atwan, një analist në botën arabe, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pësuar një dështim të madh në Afganistan, duke pretenduar se kanë shpenzuar $1 trilion në këtë vend. Por ky pretendim është tepër i dyshimt, sepse situata në Afganistan nuk ka ndryshuar dhe afganët janë bërë më të dobët dhe më të varfër. Sipas vlerësimeve nga burimet perëndimore, duke zbatuar programet e rindërtimit ekonomik të Afganistanit, vendi do të bëjë i pavarur në financimin e buxhetit të tij normal përmes të ardhurave nga taksat dhe burimeve të brendshme deri në fund të vitit 2024. Jo vetëm që kjo nuk ndodhi në praktik, por pas rënjes së Kabulit, Nën kontrollin e talebanëve dhe mbylljes së thesarit afgan, u bë e qartë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ishin në kontroll të plotë të situatës financiare të Afganistanit dhe se burimet ishin jashtë vendit. Konferencat globale për të ndihmuar në rindërtimin e Afganistanit filluan në vitin 2002 me samitin e Tokios me 50 vende pjesëmarrëse, i cili miratoi më shumë se 5 miliard dollar për të ndihmuar rindërtimin e Afganistanit. Gjatë dy dekadave të fundit, takimet të shumta ndërkombëtare janë mbajtur rregullisht në Berlin, Londër, Paris, konferenca e Boni 2 në Bruxelles dhe Chicago për të ndihmuar rindërtimin e Afganistanit dhe miliarda dollarë janë miratuar ose premtuar. Por pyetja kryesore është se përse pavarësisht nga kjo ndihmë nuk ka pasur ndonjë ndryshim në situatën ekonomike të Afganistanit dhe varfëria dhe papunësia ende kanë normat më të larta në këtë vend. Në përgjigje të kësaj pyetje, duhet thënë se ndarja e ndihmës ishte në emër të njerëzve dhe vendit të Afganistanit, por praktikisht në dobi të institucioneve perandimore dhe ndërmjetësve të tyre. Me fjalë të tjera, ndihma ndërkombëtare që po zbatohej jo vetëm që nuk ju dorëzua qeverisë afgane dhe institucioneve të saj ekonomike, por edhe vendet perandimore në një farë mënyre i kthyen parat duke ndarë ndihmat nga kompanitë e tyre. Johnny Walsh, ekspert për Afganistanin në Institutin Amerikan të Paqes, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kishin ngjecur situatën në Afganistan në të gjitha aspektet, veçanërisht në aspektin ekonomik, dhe shtëpia e bardhë në vend që të mendonte për popullin afgan, po ndiqte planet e saj ushtarake, duke e kthyer Afganistanin në një nga vendet më vdekjeprurse. Sipas raporteve të publikuara nga institucionet mikqyrëse, për çdo 100 dollar që institucionet dhe vendet e huaja shpenzuan për të ndihmuar Afganistanin, një maksimum për 20% shkuan për publikun dhe 30% që i mbetur ju paguan kompanive private të sigurisë si siguri për institucionet e huaja dhe rreth 50% u kthye në vendin donator përmes kompanive kontraktore perandimore. Sipas John Sopko, inspektori përgjithshëm special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rindërtimin e Afganistanit, nga viti fiskal 2002 deri më 31 dhjetor 2019, Kongresi Amerikan dau 134 miliard dollar për rindërtimin e Afganistanit, duke shqyrtuar se si shpenzoi 63 miliard dollar nga kjo shumë. Instituti SIGAR tha se nga viti 2009 deri në vitin 2019 rreth 20 miliard dollar u humbën, u shpërdoruan dhe u përvetësuan.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sipas Institutit SIGAR, 106 miliard dollar nga gjithse 134 miliard dollar u shpenzuan për luftën kundër narkotikëve, praktikisht pa rezultate. Gordon Adams, një profesor në Universitetin Amerikan në Washington DC, gjithashtu u shpreh se në vend të një ekonomie të favorshme dhe të shëndetshme, prodhimi dhe trafikimi narkotikëve në Afganistan vazhdon dhe do të vazhdojnë në nivelin më të lartë. Dhe kjo nën kupton për shkallëzimin e luftës politiko-ushtarake dhe trashëgiminë e keqe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fras Elias, një analist në faqen e internetit të Nun Post në Liban, gjithashtu tha: Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë përmbushur detyrimet e tyre, përfshirë rindërtimin e ekonomisë së Afganistanit gjatë dy dekadave të pushtimit, dhe nuk ka asnjë garanci që situata e popullit afgan do të përmirësohet. Megjithatë, një ndryshim në politikën amerikane ndaj Afganistanit gjatë presidencës së Donald Trump për të komercializuar luftën ka treguar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të plaçkisin 3 trilion dollar nga burimet nëntokësore të Afganistanit, duke u përpjekur të zvoglojnë shpenzimet e tyre ushtarake. Kjo do të thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përpoqën që të plaçkisin burimet nëntokësore të Afganistanit, veçanërisht minierat e tij, duke transferuar sigurinë e Afganistanit te kompanitë private të sigurisë si Blackwater.
Donald Trump besonte se në këtë mënyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të nxjerrin shpenzimet e tyre në Afganistan. Që nga fillimi i pushtimit të Afganistanit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës plaçkitën burimet e popullit afgan me parulla mashtruese dhe tani trashëgimia ekonomike amerikane për popullin afgan është rritja e kultivimit të opiumit, prodhimi drogës, varfëria, narkomania dhe papunësia.
Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
Qelizat kuruese për personat që vuajnë nga sëmundja kronike e veshkave, prodhimi i protezës përforcuese të dorës për jaftësimin e pacientëve me infarkt në tru, ndërtimi i fabrikës më të madhe për përpunimin e drithrave në lindjen e mesme. Të nderuar miq, jemi me një tjetër edicion për ju për programin Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit iranian në qendrën hulumtuese Royan synojnë që duke shfrytzuar rezultatet e hulumtimeve mbi qelizat fundamentale dhe qelizat kuruese të parandalojnë avancimin e sëmundjes kronike të veshkave drejt sëmundjes së dështimit përfundimtar të veshkave. Sëmundja e dështimit kronik të veshkave quhet dëmtimi i veshkave ose reduktimi i funksionit të veshkës për një periudhë mbi 3 mujore që do të jetë pakthyeshme dhe avancuese. Ekzistojnë shkaqe të ndryshme që shkaktojnë këtë sëmundje dhe nuk ekziston ndonjë metodë kuruese përcaktuar për përmirësimin e veshkave në këtë gjendje. Gjithashtu, shumica e metodave kuruese dhe vepruese që bëhen për ndaljen e kësaj sëmundje në fund rezultojnë me dështimin final të funksionit të veshkës dhe paraqitjen e nevojës për kurimin duke zëvendësuar veshkën. Doktor Reza Mokades Ali, profesori departamentit hulumtues në fushën e qelizave staminale në qendrën hulumtuese Royan, në lidhje me projektin shfrytëzimi qelizave fundamentale mezenkimale MSC të palcës së kockës për kurimin e dështimit kronik të veshkës, thotë: Studimet e kryera gjatë viteve të fundit tregojnë se shfrytëzimi i qelizave fundamentale dhe sidomos i qelizave fundamentale mezenkimale deri në një masë të madhe mund të ndalin avancimin e sëmundjes dhe të ndihmojnë përmirësimin e shenjave tek pacienti. Prandaj, ne synojmë që me anë të qelizave fundamentale mezenkimale të ndalim dhe avancimin e kësaj sëmundje. Doktor Reza Mokades Ali shtoi se aktualisht ka përfunduar faza e parë e këtij projekti dhe hulumtuesit rezultatet e hulumtimeve të veta i kanë marrë në bazë të studimeve mbi 7 pacientë. Në fazën tjetër një numër më i madh i pacientëve do të merren për studime në mënyrë që çështja e efektit të këtyre qelizave të analizohet në mënyrë më të gjerë. Qëllimi i këtij hulumtimi është që pacientët që vuajnë nga dështimi kronik i veshkave dhe që akoma nuk e kanë humbur funksionin e veshkave të veta dhe akoma nuk kanë arritur në fazën e dështimit final të veshkave, t'i vendosim në procesin e kurimit në mënyrë që ta ngadalsojmë avancimin e sëmundjes. Hulumtimet kanë treguar se qelizat fundamentale mezenkimale mund të luajnë rol efikas në përmirësimin e funksionimit të veshkave, mirë po mekanizmi këtij efekti të dobishëm akoma nuk është përcaktuar në mënyrë të plotë. Prandaj hulumtuesit po vazhdojnë hulumtimet e veta për të identifikuar edhe mekanizmat të tillë. Në këtë kuadër edhe hulumtuesit iranian synojnë që duke studiuar imunitetin dhe efektin e qelizave fundamentale mezenkimale në përmirësimin e funksionit të veshkave, të kurojnë pacientët që vuajnë nga sëmundja e dështimit kronik të veshkave me anë të kurimit qelizor. Në një sukses tjetër, shkencëtarët iranian në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit kanë arritur të kryejnë me sukses një hulumtim për prodhimin e ortozës së fuqishme të dorës, Power Hand Orthosis, për kurimin e pacientëve të paralizuar nga infarkti në tru. Janë kryer shumë hulumtime në fushën e projektimit dhe prodhimit të ortozës apo protezës fuqidhënëse për të ndihmuar rjaftësimin e dorës së dëmtuar të pacientëve të cilve u është dëmtuar edhe sistemi nervor qendror. Në shumicën e këtij projekti, pavarësisht avancimeve në projektim, prodhimi dhe funksioni përsëri vërehen mangësi dhe probleme të konsiderueshme, të cilat e kufizojnë në mas të dukshme efikasitetin e tyre për plotësimin e nevojave të njerëzve që vuajnë nga sëmundje të tilla. Mirë po prej karakteristikave të pashembullta të këtij modeli të prodhuar në Universitetin e Mirëqenies Sociale dhe të Rehabilitimit të Iranit, është pesha e lehtë, lehtësia në përdorim dhe kapaciteti për të përshtatur me karakteristikat muskulare dhe antropometrike të individit dhe kapaciteti për t'i përdorur në klinik dhe në shtëpi. Ky projekt teknologjik është realizuar në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin dhe projektet ekzistuese, si dhe naturalizimin e teknologjisë për projektimin dhe prodhimin e ortozave të fuqisë, aktualisht ka përfunduar fazat përfundimtare të tij. Gjithashtu, hulumtuesit iranian me projektimin dhe ndërtimin e fabrikës më të madhe të pastrimit dhe përpunimit të drithrave në Iran, përveç prodhimit të lëndëve ëmbëlsuese natyrore, kanë arritur të prodhojnë edhe artikuj plotësues ushqimor për baktin dhe njeriun. Kjo fabrikë është fabrika më e madhe për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në lindjen e mesme dhe në vitin 2015 ka filluar veprimtarinë e vetë. Produkti kryesor i kësaj fabrike është prodhimi i sheqerit të lëngshëm në bazë të glukozës dhe fruktozës që nxirren nga nishteshteja e misrit. Nishteshteja e misrit pas ndarjes gjatë një procesi të bluarjes me lagështi me metoda enzimatike shndrohet në sherbet të glukozës dhe fruktozës dhe si lëndë ëmbëlsuese sakaroz vendoset në dispozicion të industrive të ndryshme, ushqimore dhe farmaceutike. Sherbeti glukozës i prodhuar në këtë fabrikë është një tretje sheqeri i trash, i cili konsiderohet një prej zëvendësuesve më të mirë të sheqerit, sepse sasia e ëmbëlsisë së kësaj lënde është e barabartë me 7% sheqer. Gjithashtu në procesin e bluarjes me lagështi, ku qëllimi i këtij procesi është nxjerrja e nisështes, nisështeja e nxjerr nga drithrat me këtë proces përdoret për prodhimin e lëngut të shpimit, për përdorim në industrinë e prodhimit të gomave, industrinë e tekstilit, prodhimit të kartonit, lëndëve pastruese dhe në industrinë gjithse. Përveç nisështesë dhe elementët tjera të drithit të misrit, gjithashtu ndahen dhe klasifikohen në disa lloje, si për shembull, lëvorja e misrit përdoret për prodhimin e ushqimit të baktive dhe disa artikujve ushqimor për njeriu. Proteina gluten për bakti është një artikull tjetër që prodhohet nga misri në këtë fabrikë. Pas ndarjes së një seshtes dhe elementeve të tjerë të misrit, fitohet një proteine shtrydhur me emrin gluten në formë të pluhurit dhe ky pluhur përmban 60% protein dhe përdoret si ushqimi kryesor për lopët qumështore. Grema e misrit gjithashtu është një prej produkteve të tjera që prodhohet në këtë fabrikë. Misri përmban 4 deri në 5% vaj, që gati 90% e tij ndodhet në pjesën e gremës së misrit. Grema e misrit përbën rreth 12% të kokrës së misrit dhe grema e misrit përdoret për nxjerrjen e vajit në masën 49% të gremës së thatë. 70% e gremës së misrit përmban vaj, prandaj grema e misrit është burimi pasur për nxjerrjen e vajit që pas nxjerrjes ai vendoset në dispozicion të industrisë për nxjerrjen e vajit. Grema e shtrydhur e misrit gjithashtu është një lëndë shumë e përshtatshme për prodhimin e miellit të misrit dhe mielli i misrit mund të përdoret si plotësues ushqimor për arsye se mielli i misrit përmban sasi të mëdha të proteinave dhe të elementëve mineral të dobishëm si fosfor, potasium, magnez, sodium, kalcium, hekur, zinc dhe bakër. Krundet e misrit janë produkt tjetër i prodhuar në këtë fabrikë. Krundet e misrit janë në realitet shtresa jashtme e gremës së misrit dhe përmban 20 deri në 22% nisështe, 4 deri në 5% vaj dhe 10 deri në 12% protein dhe përveç se përdoret si ushqim për kafshët, krundet mund të përdoren të bluara për të shtuar fibrën në disa produkte ushqimore, siç janë produktet e drithrave për ushqimin e mëngjesit dhe ushqimeve me dietë. Potenciali i prodhimit ditor të fabrikës për pastrimin dhe përpunimin e drithrave në prodhimin e sheqerit të lëngët është 400 tonë dhe me këtë sukses deri më tani janë plotësuar nevojat e brendshme të Iranit. Megjithatë, objektet e caktuara të këtij projekti janë gjetja e tregjeve ndërkombëtar.
Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.